Эфирда юллар шотында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерлерде, хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда юллар шотында сәхифәсе, микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. М-12 көншығыш түләулі трассысы ашылғаннан берлі 2023 елының 21 декабрінден онда ерулер саны 35 миллионнан артып кеткен. Бұқақта Россия вице-премьері Марат Хыснулин өзінің телеграм каналында язған. Россия хүкіметі рейсі орынбасары сөзлерінше, көптен түгілеткен Қазан форумға көплер М-12 көншығыш трассысынан келген. 4 елі ашит юлы тізіліші дөуамете ол М-12 көншығыш юғары тізлікле трассысының Екатеринбургқа қадар илте тұрған бір үлеші болашақ. Яңа автомагистраль илінің транспорт системысында мүхим звено болашақ. Логистика, туризм үсішін тәмінетешек, әм төбәтлерді тұрмыш сифатын яқшырташақ. 2025 елда тұрмыш үшін инфраструктура илкүлен проекті қысаларында езден артық яңа юл участығын көпірлер әм юл өткәргішлеріне файдалануға тапшыру планнаштырыла. Төбәк программаларын федераль финанслау негізінде башқарылған ішлерінің ғымми көлемі 1100 км тардан артық болған 300 объекттан көбірек болашақ. 260-тан артық юл тізілуші объектінде ішлерінде актив алып барыла. Қазанда балалар юл транспорт травматизмын кесету мақсатларында бала тіп пассажир деген кесету шарасы өткерілі. Ол 22 майда башланып, 29 майға қадар өткерілешек. Россия ішкі істер министрлігінің Қазан шәһәрі бойынша идарәсі Дәүләт автоинспекциясы бөлігінің пропаганда бөлігі начальнигі полиция майоры Алия Валиева сөйлерінше, 2025 елының 4 айында Қазан шәһәрі юлларында 16 яшкәчә балалар қатнашында 31 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 34 бала төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган. Бала тип пассажир акциясе кысаларында Казанның Дәүләт автоинспекциясе балаларны йөртү кагыйдәләрен бозган, җәяүләргә өстенлек бирмәгән машина йөртүчеләрне ачыклаячак. Яктылык кайтаручы элементларны популярлаштыру максатыннан чаралар оештырачак. Ел сайын шәһәр юлларында меңнәрчә кеше яралана. 2025 елның 4 айында Казан юлларында 332 һәлакәт булган. Юл транспорт һәлакәтләрендә 7 кеше үлгән һәм 411 кеше җәрәхәтләнгән. Юл транспорт һәлакәтләренә китерә торган сәбәпләрнең берсе машина йөртүчеләрнең юллардагы игътибарсызлыгы, ә еш кына руль артында телефон куллану. Россия ішкі эшләр министрлыгының Дәүләт автоинспекциясының Казан шәһәре юл патруль хезмәте полка командиры Дамир Минхажев була дип шәрехләде. Хәрәкәт вакытында мөмкин саналган җәлләмәләрсез телефон кулланган өчен штраф күләме 1500 сум тәшкил итә. Сөйләшүләр машина йөртүченең игътибарын читкә юнәлтә, шуңа бәйле рәвештә юлдагы вазгыять теләсә кайсы моментта контрольдән чыгарга мөмкин. Телефоннан сөйләшкәндә аварияга эләгү мөмкинлеге берничә тапкыр, машина йөртүченең реакция вакыты 2 тапкырга арта. Мотосезон башлану белән мотоциклар саны, алар катнашындагы аварияләр саны да арта. Шул сәбәпле Казанның Дәүләт автоинспекциясе мотоцикл оператив профилактик чарасын үткәрде. Мотоцикл йөртүчеләр еш кына тупас кагыйдә буза. Тизлекне арттыра, каршы як полосага чыга һәм экипировка кулланмый. Россия ішкі эшләр министрлыгының Казан шәһәре буенча Дәүләт автоинспекциясе бүлеге башлыгы Михаил Савин хәбәр иткәнчә, идарә итү хукына ия булмаган 16 яшьтән зурак балих булмаган кеше мопед, скутер, мотоцикл, автомобиль белән идарә итсә, 5000 сумнан 15000 сумга кадәр штраф каралган. Әгәр балих булмаган 16 яшьтән кичерәк булса, аның өчен җаваплылык әтиәниләренә әйтләнә. Республикада төбәк әһәмиятендәге гомуми файдаланудагы автомобиль юлларында чокырларны ремонтлау эше дәвам итә. Бүгенге эшләр 377 мең квадрат метрдан артык мәйданда башкарылган. 2025 елда Татарстанда яшәү өчен инфраструктура илкүлән проекты буенча 23 ясалма корылмаларда эшләр алып барыла. Цикләндерү эшләре 18 муниципаль берәмлектә башкарылачак. Шул исәптән Биектау, Балтач, Чистай, Балык бистәсе районнарында шулай ук Әлегерәк контракт төзелгән объектларда узган елда башланган эшләр дә дәвам итәчәк. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар шатында сәхифәсен тыңладыгыз. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина һәм Сания Хамматова әзерләде. Сезнең барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.